galab wanaagsan dhegaystayaalkuna soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa isniin 5 bisha December sanadka 2022. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a-na waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee magaalada Aadan Yabaal oo ay ciidamada dowladdu ku sii siqayeen maalmahanba.
Waxaan ku sugnaa degmada Aadan Yabaal si nabadgelyaha u galno. Waxaa dhibaataan kama dhicin ciidamada xoogga dalka, kuwa dalam, macawisley, dadka qaybihiisa kala duwan, dhammaan sacadkiisa baa loo isku abaabulay. Gaar ahaan waxa hogaamino ah Kornel Saley, anigana waa la shaqaynaynay maadaama hadda deegaanka uu kusoo jeedo, waa xoojinaynay.
Waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan maalgashiga adeegyada caafimaad ee Soomaaliya.
In bulshadu ay hesho dhaawaci meel lagu daweyn karo, hooyadii uurka lahayd ayadii caruurteeda lagu kala badbaadin karo, caruurtii yaryareedoo dhibaatooyinka ku dhashanay ay u heli karaan xarun gargaaro degdega.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Militariga Suudaan iyo hogaamiyaasha rayidka ayaa isniinta maanta ah kala saxiixday heshiis hordhac ah oo loogu gogol xaarayo in la soo afjaro qalalaasaha ba'an ee hareeyey dalkan ku yaalla waqooyi bari Afrika oo uu afgembi ka dhacay sannad ka hor. Heshiiska ayaa waxaa saxiixay hogaamiyaasha Suudaan waa hogaamiyaha Suudaan Cabdilfitaax Al Burhaan, hogaamiye ku-xigeenka dalkaasi Maxamed Xamdaan Dagaalo, iyo dhowr xubnood oo rayid ah oo ururada rayidka ka mid ah oo ugu horreeyo xoogaga xorriyadda iyo isbeddelka oo ah ururka ugu weyn kuwa bulshada rayidka ee ka shaqeeya dalkaasi Suudaan. Heshiiska ayaa waxaa laga wada xaajooday iyadoo ay goobjoog ka yihiin saraakiilka kala socotay qaramada midoobay, midowga Afrika, urur goboleedka IGAD iyo diblomaasiyiin reer galbeeda, waxaana uu ku salaysan yahay soo jeedin ka timid ururka qareennada Suudaan sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay FFC. FFC ayaa waxaa sidoo kale ay sheegtay in heshiisku uu qeexayo qaab dhismeedka ah aasaasiga u ah dhisidda maamul rayid ah oo ku meel gaar ah, iyadoo intaa ku dartay in asbuucyo gudahood la gaari doono heshiis kama dambays ah oo wax looga qabanayo arrimaha ay ka mid yihiin cadaaladda iyo dib u habeynta ciidamada. Waa hogaamiyaasha sarsare ee xisbiga talada haya ee dalka Koonfur Afrika ayaa isniinta maanta ah ka wada hadlaya mustaqbalka madaxweyne Cyril Ramaphosa ka hor muushin baarlamaani ah oo keeni kara mansabka xayuubinta madaxweynaha. Ramaphosa ayaa sheegay in uusan iscasili doonin maalmo ka hor kadib warbixin ay guddi gaar ah ka soo saareen, taasi oo ku eedeysay madaxweynaha musuqmaasuq, laakiin mustaqbalka madaxweynaha ee siyaasadeed ayaa mugdi ku jira. Madaxweynaha ayaa subaxnimadii hore waxa uu tegay goobta uu ka socdo shirka golaha sare ee xisbiga ANC iyo guddiga fulinta qaranka, laakiinse waxyar kadib ayuu ka soo baxay isaga oo dhoola caddaynaya una gacan haatinaya wariyaasha. Afhayeenka xisbiga ANC Boli Mabi ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha laga joojiyey inuu kulanka ka qayb galo iyadoo la raacayo dhaqanka caadiga ah ee sheegaya in qofka laga doodayo uusan shirarka noocaasi ka qaybgeli karin. Shiinaha waa ganacsiyada ayaa dib loo furay iyadoo la khafiifiyey tijaabooyinka qasabka ah ee Beijing iyo magaalooyinka kale ee Shiinaha isniinta maanta ah, iyadoo Shiinuhu uu doonayo inuu khafiifiyo siyaasaddiisa adag ee ka dhanka ah cudurka COVID-19, taasi oo kicisay mudaharaadyo waaweyn oo hareeyey guud ahaan dalkaasi. Maamulada maxalliga ah ee guud ahaan Shiinaha ayaa bilaabay in si tartiib tartiib ah ay u dhimaan xayiraadihii muddo sannado ah si maalinlaha u xakameynaya nolol maalmeedka dadka, taasi oo ahayd amar ka yimid dowladda dhexe si loola dagaalamo cudurka COVID-19. magaalada caasimada ah ee Beijing, halkaasi oo inta badan ganacsiyada si buuxda loo furay, ayaa isniinta maanta ah rakaabka gaadiidka dadweyne aan laga rabin inay haystaan warqad caddaynaysa in muddo 48 saacadood gudahooda ay iska baareen oo aan laga helin cudurka COVID. Magaalada ganacsiga ee Shanghai ayaa laga bilaabo talaadada iyana tallaabadan oo kale qaadaysa, iyadoo goobaha qaar sida xarumaha caafimaadka, iskuullada, maqaayadaha, baararka iyo goobaha lagu caweeyo ay ka mid yihiin kuwa aan weli hagayaashan cusub laga dhaqangelin doonin. Ugu dambeyna, sicir bararka ka jira Turkiga ayaa markii ugu horreysay tan iyo bishii May ee sanadkii 2021 hoos u dhacay bishii hore ee Novembar, sida isniinta maanta ah sheegtay hay-adda u qaabilsan tirakoobka dalkaasi, waxaana taasi ay xoojinaysaa rajada madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ka hor doorashada madaxtinimo ee dalkaasi ka dhacaysa sanadka dambe. Sida ay sheegtay hay-adda tirakoobka, heerka sicir bararka ayaa hoos u dhacay 84.39% halkii uu joogay bishii Oktoobar oo ahayd 85.51%. xaaladda adag ee dhaqaale ee soo wajahday dalkan dhaqaale ahaan soo kobcaya ayaa isku beddeshay caqabad weyn oo ku gadaaman dadaalka Erdogan uu ku doonayo inuu xafiiska kusii joogo doorashada madaxtinimada ee dalkaasi ka dhacaysa bisha Juun ee sanadka 2023. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Aynu ku bilowne, mid ka mid ah mas-uuliyiinta gobolka Hiiraan ee hogaaminaya ciidamada deegaanka ayaa V O A u sheegay in ciidamada militariga Soomaaliya ay gudaha u galeen aagga waa magaalada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Ciidamada ayaa la sheegay inay miino baaris ka wadaan meelo la sheegay inay miinooyin ku xireen Al-Shabaab. Gudoomiyaha degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan, Muumin Maxamed Xalane, oo qayb ka ah howlgalka ciidan, ayaa wariyaha V O A ee beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane uga waramay howlgalka ciidanka iyo goobta uu hadda ku sugan yahay.
Walaal, aad u mahadsantahay wararka ugu dambeeyay. Waxaan ku sugannaa degmada Aadan Yabaal, si nabadgelyaha u galna waxaa dhibaatana kama dhicin. Ciidamada xoogga dalka, kuwa dalam, macuusley, dadka qaybihiisa kala duwan, dhammaan sacabkii hirshaba la soo abaabulay, gaar ahaan waxaa hogaamino ah nin la yiraa Cornel Saley, anigana waa la shaqeynaynay maadaama hadda deegaanka uu kasoo jeedo waa xoojinaynay. Marka si dhibaatalaanaha lagu galay wax dhiba kama dhicin. Dhibaata meesha waa ka jirtaa oo ceelishii ka gubeen dadka shacabka banaanka ku suganaan oo ku tuganaan ugu maadnay ay dhibaato badan gaarsiiyeen ay guryihii kasoo baxay ceelishiina ka gubeen.
Muumin, waxaa tahay gudoomiyaha degmada Maxaas. Maxaasna waxa ay suuhin la leedahay Aadan Yabaal. Waqtiga hadda aad ila hadlaysid, gaar ahaan xagee kaga sugan tahay Aadan Yabaal?
Walaal, Aadan Yabaal waxaa ku suganahay magaalada koonaheeda oo dhanka koonfur oo wadada soo gasho sida taqaanid aan ku suganahay. Magaalada geesahooda dhan waa ku suganahay ciidamada ku sugan, maadaama magaaladu gaar ahaan degmada Dilifoofi xadkeena 7 kilomitir oo u jiro. Haddana dal ahaan iyo dal ahaanba isku deegaanahay. Marka sidaasaan usoo galnay, waxaana caawinaynaa sidan kuu sheegay ciidamada hoganka ah oo howlgalka la soo xil saaray. Aan anaga ka deegan ahaan caawinaynay, mase ka degmahaan ayagaas amarkoodana ku shaqaynaynay. Waxaan uga suganahay meesha hadda ku sheego dhanka koonfurkan kasoo galnay. Dhanka kale madaxna ayagana waa lagu sugan yahay nana cawsleyaha jira. Laakiin ciidamada danam iyo ciidamada guutada Senegal la howlgalayna aniga hadda dhanka magaalada Muqdisho xambaso dhanka waqooyiga koonfur ee wadada kale wadadu kala baxdaa wadada koonfuran ku suganaha. Marka meeshaas dhibaato aad u badanaa ka jirto, dadkii shacabka ku soo barakacay inankii kasoo baxeen guryihii, ceelishiina ay ka gubeen, macluul iyo qoraxna ay ku haydaa, biyolaan iyo baaldaanna ay ku haysaa.
Dadka maxay idiin sheegeen magaalada ayadoon dagaal ka dhicin inay banaanka soo baxaan, waxa ku qasbay idiin sheegeen?
Walaal, waxa ku qasbay ayaa ku qasbay, wax kale ku bax ku qasba ma jiraan. Dadka waxa ku qasbay ayaa ku qasbay, dadka amar ay ku baxeen magaalada ka dhexay yihiin ayagoo waxba wadan ay kasoo baxeen. Ceelashiin waa ku horgubeen ceel kaloo biyo laga dhaafay, ceel magaalada labadiina waa gubeen, ceel kaloo biyo laga dhaafsadana male.
Muumin, wararkaan helayno dhinaca bariga deegaano ku yaala Aadan Yabaal in xalay duqeyn iyo howlgalba uu ka dhacay, taa maxaa nooga biiri kartaa gudoomiye maadaama meesha aad joogtay?
walaal howlgalku waa siciyaa sida la socotid jihooyin badan oo ka socdaa anaga halay howlgala ciidamada hadda daram oo kumaa boosta xalay dhinacaas howlgal qaadeen ayagana soo bandhiga hadda kolba howlgalka waxay ku dulan waxay kusoo qabteen guulo badanana laga gaaray ayagana hadda waa isla joognaa howlgalkuna mid hadda maanta maan horena waa u socoya hadda kadibna waa soconaya intan marku wadankay ku dambeeyaan.
Kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan, Muumin Maxamed Xalane, wuxuuna u waramayay wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane. Dhowaan ayay ahayd markii uu magacaabay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar shan xubnood oo noqonaya guddiga dabagalka iyo la dagaalanka musuqmaasuqa deegaanka Soomaalida, kuwaasi oo waajibkoodu uu noqonayo abuuridda hannaanka dabagalka, baaritaanka, iyo in sharciga la horgeeyo cid kasta oo lagu helo falal la xiriira musuqmaasuqa. Haddaba Axmed Xaaji Samatar oo ah wasiirka xafiiska cadaaladda dowlad deegaanka Soomaalida ahna guddoomiyaha guddiga dabagalka iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Ugaasgaataa uga waramay sababaha keenay xilligan in la magacaabo.
Guddigan kolley waxaa jira saad ogtiinba olola weyn oo ra-iisul wasaaruhu curiyey oo ah in musuqa si adag loola dagaalamo loona baaro loogana hortago. Marka waxaa loo baahday in la aasaaso guddiyo si arrinta loo xoojiyo. Marka laba shay oo muhiima ayay qabanayaan guddiyadani, mid waxa weeyaan inay abuuraan situation maamulada heerarkooda kala duwan lagu tusayo inaan loogu dulqaadanaynin musuq dambe, taasoo noqonaysa in laga hortago musuqa. Tan dambena waxa weeyaan in baaritaan lagu sameeyo haddii lasoo tabiyo xogo sheegaya in arrin musuq maasuqa ay dhacday, iyadoo la adeegsanayo qaabdhismeedkii jira, islamarkaasna dadka ku sifooba arrimahaas sharciga la horgeeyo. Marka guddigan wuxuu xoojinayaa qaabdhismeedkii hore oo jiray, ayuu xoojinaya maadaama hadda ololo weyn oo heer dalah uu jiro oo musuq maasuqa lagaga soo horjeedo in meel adag mataqaanaa tallaabooyin adag laga qaado.
Maxaa xilligan kusoo beegay in guddigan la aasaaso?
Xilligan waxaa kusoo beegay waxaa jira dareen waddanku intuu dagaalada iyo xaaladaha kale ku mashquulsanaa inay jiraan shaqsiyaad iyagu dana gaara adeegsanaya oo hantida dowladda lagu aaminay iyo awoodda dowladda la siiyey siyaabo khaldan oo danahooda ah ama dana dad kale oo ayagu isku xiran yihiin uga faa'iidaystay. Dareenka maadaaba jiro oo dowladduna ay u saaran yahay waajibaad ah inay shacabka ilaaliso hantidiisa iyo horumarkiisa, taas ayaa kusoo beegtay xilligan. Dagaalkii iyo xaaladihii marxaladihii ka hortaagnaa iyo xasaradihiina hadda ay iska degeen. Marka waxaan oran karnaa jaanis fiican baa loo helay, waana xilliga ku habboonaa.
Waa tahay, ma la oran karaa guddigan dabagalka iyo la dagaalanka musuqa ee dowlad deegaanka dhowaan laga yegleelay wuxuu kusoo beegmay xilli ay dhici karto in deegaanka dad badan ay aaminsanyihin sida xisbiyada mucaaradka iyo shacabka uu musuq maasuq ka jiro?
Horta musuq maasuqu waa wax human nature ka o dhan ba ku dhex jiro oo shaqo kastoo la qabanayo, hadday tahay mid dowliya iyo hadday mid baraifada tahayba bini-aadamka ka suurooba. Mana jiro waqti gaara oo u asteysan oo la yidhahda maalin heblaha loo asteeyey. Waajibaad saaran weeye dowladaha adduunka dhanna wax ka jira weeye in musuqmaasuqu uu jiro, isla markaasna lala diriro, xeerar loo dejiyo. Waddanku xeerar ayuu horey usoo saaray, xeer cusub imika la soo saaray maba jiraba. Marka keliya waxaan oran karaa musuq wax dhici kara weeye, xilli kasta wax dhici kara weeye, wax horey u dhacay weeye, wax hadda laga yaaba inuu wax ka jiraan weeye, mustaqbalka inu dhici karana waa caadiya. Marka maalin u asteysan maahan, laakiin waxaan oran karnaa xukuumaddu waxay usoo jeesatay hadda in ay musuqmaasuqa si adag u baarto una ogaato tuhunka jirana ay soo saarto. Hadda kabacdi hadduu dhici lahaana laga hortago weeyaan. Ujeedadu overall marka lasoo koobo sidaa weeyaan.
Guddigan ma wuxuu dabagal ku sameynayaa oo keliya mas-uuliinta dowladda mise dad kale?
Horta musuqa waxaa la yidhahdaa musuqu micnihiisu waa awooddii lagu aaminay ee dowladda oo aada u adeegsatay ku takrifashay adigoo doonaya inaad ku hesho interest ama dan ama aada dad kaloo xigtadaada iyo kuwa isku xirantiin dan aad siiso. Micnihiisu sidaa weeyaan. Marka dadka koobaad oo musuqa gala ama laga baaro waa dadka awoodda dowladda loo dhiibay weeyaan, sideedaba heer kastaba ha joogo. Laakiin waxaa soo geli kara iyagana oo ku xirnaan kara dad connectors la yidhaahdo oo iyaguna ama ganacsato ah ama si kale dealers oo ama dilaaliin iyo waxyaabo kale ta ah yaa soo geli kara connectors ba kuwa la yiraahdaa. Inkastoo ayaga awood dowladda aan loo dhiibin, haddana waxay ku soo geli karaan inay facilitation ku sameeyaan oo musuqa ay fududeeyaan. Marka labadaas dariiqoodba waa la mari doonaa haddii la xidmo. Marka waa wax caadi ah oo science sida loo baaro. Musuqu waa wax qoranba oo istaraatiijiyad ahaan iyo sharci ahaanba noo qoranba oo dalka dhanba ka jiraba.
Guddigan dabagalka iyo la dagaalanka musuqmaasuqa dowladeed ka Soomaalida goormuu shaqada bilaabi doonaa?
Sida ogtahay heer dal waqti dhow baa guddiga laga sameeyey. Waxaa jira qaab dhismeedyo kale oo dee jira horeyba u jiray, xafiiskii anti-corruptionka jiraa, booliskii baa jira, cadaaladii baa jirtaa, laakiin guddigani waa guddin xoojin ah weeyaan saan ognahay. Guddiga xoojinta ah waxaan bil ka badnayn buu heer dal iyuu ka jiraa, shaqooyinkiisina wuu bilaabay. Deegaamaduna iyagoo tixraacaas qaadanaya approachkaas ay sidoo kale guddiyada soo saareen. Annagana madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida dhowaan buu shaaciyey sidaad horey miidiyaha aad ugu aragteen. Dabcan guddiga kulamadiisii way socdaan. Iminka waxaa la qorayaa termi referensigii iyo qaababkii guddigu u shaqayn lahaa iyo qorshayaashii xoogaha dadweynihii meelahay soo marin lahaayeen in loo shaaciyo, investigation unit in la sameeyo, dadka wixi baari lahaa oo laisku xiro tababarha la siiyo, experience share in la sameeyo. Guddigu iminka qorshayaashiisii caadiga ahaa ayuu gudagalay. Federaalkana waxyaabaha tixraaca ah oo ku dayashada leh oo mataqaanaa xog ahaan layska kaashan karo ayaa layska kaashanaya haddii la hedmo. Habkaasa loo wajahaya haddii la hedmo.
Waa tahay ugu dambeyntii wasiir adigoo mahadsan. Ciddii lagu helo fal musuqmaasuqa maxay tahay tallaabada uu guddigan ka qaadi doonaa?
Sharci baa jira. Guddigan waa complementary, waa guddi dhammaystiraya shaqooyinkii institutionskii iyo xafiisyada. Maahan guddi isagu bedelayo oo awood gaar aho intuu qaato cid si gaara isagu go-aanigo gaaraya maahan. Laakiin wuxuu recommendation ku bixinayaa ama amarra ku bixinayaa in dadkii musuqa lagu helo iyadoo cidna dee aan lagu xadgudbaynin. Waxa kaliya la adeegsanayaana ay tahay qaab dhismeedka iyo shuruucda rasmiga oo dalka iyo deegaankaba u degan in lagu soo dhaweeyo sharciga iyo maxkamadaha iyo nidaamka lagu soo dhaweeyo, lala xisaabtamo si adag loo dabagalo.
Kaasina wuxuu ahaa wasiirka cadaaladda dowlad deegaanka Soomaalida ahna gudoomiyaha guddiga dabagalka iyo la dagaalanka musuqmaasuqa Axmed Xaaji Samatar, wuxuuna u waramayay wariyaha v o a Maxamed Cabdiraxmaan Gata. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska v o a, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o a-da. toddobaadkan barnaamijka waxaan ku soo qaadanaynaa maalgashiga xarumaha caafimaad ee Soomaaliya iyo doorka ay ku leeyihiin adeega caafimaad ee dadweynaha. laga soo bilaabo sanadkii 2017-kii waxaa socday dadaal ay dowladda Soomaaliya ku doonaysay in lagu soo dhooleeyo adeegii caafimaad ee dalka ee ku burburay dagaaladii ahliga ahaa. waxaa si jiray caqabado mar walba hortaagnaa in adeega caafimaadka Soomaaliya uu soo kabto, sida dhaqaalihii lagu maalgelin lahaa adeega caafimaadka, kaabayaashii caafimaadka, iyo awoodda xirfadlayaasha caafimaad ee dabooli kara baahida dalka oo yarayd. sida ku xusan macluumaadka wasaaradda caafimaadka Soomaaliya, dowladda Soomaaliya waxay ku bixisaa caafimaadka qarashka ugu yar miisaaniyadda dowladda. celcelis ahaan waxaa la qiyaasaa in qarashka dowladdu ku bixiso adeega caafimaadka uu u dhigmo $300 Mareykanka ah qofkiiba sanadkii, xitaa lacagtaasi ma aha mid si siman u gaarta dalka oo dhan. inkastoo adeegaas uu ee dadweynaha ay caqabadahaasi haystaan, waxaa soo kordhaya ganacsatada iyo shaqsiyaadka Soomaaliyeed ee maalgashanaya xarumaha caafimaadka. Dr. Maxamed Kadle waa gaasimaha isbitaalka Som Gastro ee magaalada Muqdisho. waa dhakhtar ku takhasusay xanuunada ku dhaca uurka jirta, dhowaana maalgelin ku sameeyay isbitaalkiisa oo hadda daweeya dad badan.
waxyaabahan uu dhaliyay inaan isbitaalka maalgelino waxaa ka mid ah baahida ay dadka Soomaalida ah ay u qabaan muxuu ahaa cuduradan oo ah cudurada u badan ee la arko oo lagu arko wadamada maxalahayay oo la dhaho wadamada hooseeya, dhaqaale ahaan waa hooseeya la dhahayo, aad lagu arko ayaa waxay nagu dhalisay inaan soo kordhino isbitaalkan oo takhasus tijaarka u ah cudurada beerka iyo cudurada uurjirta ku dhaca oo dhan. Marka waxa muhiimsan oo nagu dhaliyay taas ahayd marka aan daraaseynay baahida ay Soomaalida ay qabto.
Dr. Kadle ayaa ka waramaya baahiyaha ay dabooleen isbitaalada gaarka loo leeyahay.
Soomaalidu waxa xarun u ah haddignaado meel kasta oo haddignaado, ama Itoobiya haddignaado, ama Soomaaliya, ama Kenya haddignaado, wuxuu soo aadayaa xaasimada magaalada Muqdisho, wuxuu soo aadayaa si uu u helo maxalaha baahiyaha u baahnaa. Marka hore meeshii uu aadayay Kenya iyo meelahaas uu aadayay. Inta badan waxyaalaha aan ku qanacino oo u muhiimsan waxaa waaye adeega waa luqadda af Soomaaliga ah. Qofka Soomaaliga markuu meelaha tago ma heli karo muxuu ahaa xitaa wixii haayay in si fiican lagu sheego. Marka soo qanacsan qalabyadii intaan la gaarin iyo daaweyntii intaan la gaarin wuxuu ku qanacayaa afkiisa hooyo in wixii ku biganayo si fiican ugu dhammaystirnaayo.
Dr. Cabdulqaadir Xasan Ileyke waa dhaqtar ku takhasusay cilmiga caafimaadka ee qaybta kiliyaha iyo kaadi mareenka. Waxa uu maamule ka yahay isbitaalka Jazeera Specialist, waana macalin wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho. Waxa uu ka waramayaa maalgashiga xarumaha caafimaadka.
Waxaa maolaadu aad u mahadsan tahay marka laga hadlayo xarun caafimaad in la maalgeliyo. Maalgashiga marka waxaan u fiirinaynaa laba dhinac. Xarumaha caafimaad ee waddanka ka jira qaarna waa profit organization, qaarna waa non-profit organization. Non-profit organization iska waxaa maalgeliya dowladda iyo hay'adaha ayaa maalgeliya. Profit organization kana waxaa maalgeliya inta badan ganacsatada Soomaaliyeed. Taa marka profit organization ka oo maanta toobikeena oo quseeyana markaan ka hadalno, markii la abuurayo xarunta caafimaad waxaan markii hore la sameeyaa study ayaa la sameeyaa. Area-da markii la rabo xarunta in laga furo ayaa la soo ogaadaa inay baahi ka jirto. Baahida ka jirto intee la egtahayna markaaba la soo ogaadaa. Marka baahida la ogaado wax la raadiyaa marka fungi marka yaa fangare kara markaaba wax la raadiyaa marka tiimkii ganacsatada oo fangare lahaa.
Dr. Cabdulqaadir Ileyke ayaa dhinaca kale barnaamijka Ileyska V O eda uga waramay faa'iidada ay soo kordhiyeen isbitaalada gaarka loo leeyahay.
Isbitaaladan tirada badan oo dalkii laga hirgeliyey ama goobaha caafimaad oo tirada badan oo la hirgeliyey waxay keeneen in bulshadu ay hesho dhaawac meel lagu daweyn karo, hooyadii uurka lahayd ayadii caruurteeda lagu kala badbaadin karo, caruurtii yaryareed oo dhibaatooyinka ku dhashanay ay u heli karaan xarun gargaar oo degdeg ah. Taaba kamid faa'iidooyinka adeegyada loo fidiyo ummadana aad bay u badan yihiin. Qalab casriya oo sheebaarkii hadduu noqon lahaa iyo haddii uu noqon lahaa dhinaca imageskii oo ay ka mid yihiin CT scankii, MRI-gii, raajadii iyo ultrasoundkii ayagana casri weeyaan. Waxa kaloo adeegyada loo hayo dadka kamid a in qaliimadu ay noqdeen qaliimo casriya, daawadii dalka xataa lagu sameeyey horumar. Waxa kale oo kamid a waxyaabaha adeegyada dadka loo hayo qayb gargaar oo degdega oo ICU la yiraahdo in laga furay isbitaaladii intooda badan. Waxa kaloo kamid a qaybtii gargaar oo degdega oo caruurta iyadana NCU la yiraahdo.
Dr. Maxamed Maxamuud Bidey waxa uu kamid yahay madaxda kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Banaadir ee magaalada Muqdisho. waxa uu qabaa in maalgashiga noocana uu qayb ka yahay dibudhiska dalka.
Barnaamijyada caafimaadka runtii waxay qayb ka noqdeen dibudhiska dalka, waxay soo kordhiyeen horumaro fara badan, waayo ma jirto dowlad awooda inay waddo caafimaad lacag la-aan. Sida aawadeed ayaa dadkii is abaabuleen, iyagu sameeyeen caafimaad gaar oo laga shaqeynayo si looga shaqeeyo arrimaha iyaga.
Inkastoo ay jiraan isbitaaladan soo kordhiya, haddana waxaa jira dad badan oo Soomaaliyeed oo adeeg caafimaad dibadda u raadsada dhowr sababood middood: aaminka ay ku qabaan caafimaadka dalka oo liita, iyo iyadoo xaaladaha qaar aan waxba dalka looga qaban karin. Dr. Bidey ayaa ka waramaya wacyiga Soomaalida ee maalgashi ku aadan isbitaallo casri ah oo looga maarmi karo in dibadda loo aado caafimaad.
Waa runtii waa arrin aad qadarinteeda la weeye. Maanta wacyi badan baa jira oo run dadka aad bay ugu fikirayaan sidii loo horumari lahaa adeegyada caafimaadka ee dalka ka jira, kor loogu qaadi lahaa. Dadka hadda inta badan waxay barteen iskutashi, inay wax wada qabsadaan, inay iska kaashadaan, inay adeegyada caafimaadka dibadda loo aadi jiray dalka laga helo in isbitaal badan la maalgashado, inkastoo weli aysan jirin mataqaana kalsooni fara badan. Waayo si arrimahaas loo helo waxay u baahan tahay marka horeta in aan looga fakaro oo mataqaana universal health coverage-ka in aan looga shaqeeyo. Si loo helo arrintaas waxay u baahan tahay marka hore in la helo arrimaha loo yaqaano insuransiga oo laga maarmaan, waayo qofkii ma haleeli karo mana awoodo dhaqaalaha loo baahan yahay inuu ku baxo arrimahaas iyagaahi. Marka si arrimahaas loogu baxo u baahan tahay ayada marka hore inay ka fakaraan in la sameeyo arrimo insurance la suubiyo, kadib markaasi in isbitaalka laftiisa qalabka la keenahayo, qofka daawada uu doonanhayo, waxaasoo dhan waxay ku xiran yihiin dhaqaale. Dhaqaalahaasi dalka maanta ma jiro, laakiin mustaqbalka dadku waxay rabaan inay isku tashadaan arrimahaasi aad uga qayb qaataan sii nolosha loo horumarin lahaa loogana shaqeyn lahaa oo waxay badan aada u keenayo. Haddaan la helin siyaasad guud ee hagaysa arrintaas iyadaahi, wax badan ayaan ma suurtagelayaan. Waxay u baahan tahay marka horeto in laga fikiro sidii loo hirgelin karo, loo sameyn karo maalgashi, loo sameyn lahaa si dadku ugu yeeshaan kalsooni.
Dr. Cabdulqaadir Ileyke ayaa ka waramaya caqabadaha haysta xarumaha caafimaadka iyo maalgelintooda.
Caqabadaha ka imaan kara waxay yihiin in ay adkaato in la helo human resource oo meeshaas ku filan in la helo. Tan labaad waxay tahay amniga. Amnigu isagu wuxuu u saameynayaa dalku. Waxaan ognahay hospitaalada ka jira waxaa ka shaqeeya dhakhaatiir ajaaniba. Dhakhaatiirta ajaanibka oo dalka ka shaqeeya inta badan markii contact lala sameeyo, contract-ga lagala hadlo, waxyaabaha ugu badan ee ka hadlaan waxay tahay dalku dal soo kabsanayo oo dhowr iyo toban sano burbursanayo maadaama uu yahay amnigiisa ma la isku halleyn karaa. Waa tan ugu badan dadku ama dhakhaatiirtu ajaanibka ay weydiiyaan xarumaha caafimaadka. Midda saddexaad oo caqabada ahna waxaa waaye inta badan qualificationka, inaad hesho qof well qualified ah iyaduna waa caqabad meesheeda ku jirto. Aad baa loogu dadaalaa, hospitaaladu ay ugu dadaalaan inay helaan qofka ugu qualificationka fiican. Marka taana waa caqabadaha lagala kulma.
Waa kan isna Dr. Biday oo aragti taal lamid ah qaba.
Caqabado way jiraan runtii, waayo dadku inta badan ma awoodaan inay la baxaan dhaqaalaha, mana jiraan hay-ado kaabahaya ama dowladda ay u shaqeeyaan qofkii siinayo. Arrimaha iyagaa caqabado badan ayaa ka yimid oo runtii aad u tiro badan, laakiin saasay tahay. Haddana dadku way la qabsadeen in caafimaadkoodu uu noqdo muhiim u yahay la baxaan khidmadaha loo baahan. Inta badan lacagaha lagu qaado waxay tahay waxaa la yiraahdaa cost recovery way, maahan colaad aad u weyn, maahan aad loo baahanya. Dadka caafimaadkooda ay ka fikirayaan, ay suubinayaan. Caqabada waxaa kamid nabadgelyada, dhibaatooyina kamid dhaawacyaha dhacaya, waxyaabo badan oo caafimaadku tidi marka caafimaad laga hadlayo waxaa aad u kaabahay waxay tahay dhaqaalaha dalka ayaa qeyb lixaadlaka ah. Marka waxa waya dadkii dhaqaale badan ma jiro, shaqo lama haysto, arrimahaasoo dhan bay waxay ku yihiin caqabada aad u fara badan.
Dr. Cabdulqaadir Ileyke ayaa ka jawaabaya sida looga gudbi karo caqabadaha ama lagu horumarin karo adeega caafimaad ee dalka.
Colaad aad baa u mahadsan tahay. Dhibaatooyinka caafimaad ee dalka ka jira waxa looga gudbi karaa in la helo system caafimaad oo dowli ah oo dabooli kara baahiyaha ka jira goobaha caafimaad. Tan labaad waxaa looga gudbi karaa in la helo xarun baaritaan oo inta badan laga hirgeliyo gobollada dalka, xarumahaas caafimaad oo baara dhibaatooyinka caafimaad ee ka jira goobahaas. Hadda way jiraan xarumahaas baaritaan, laakiin aad bay u yarihiin in xarumaha aad loo badiyo la geeyo gobolladii iyo tuulooyinkii in la geeyo. Taaba looga gudbi karaa waa isleeyahay.
Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii Eleyska V O da oo aan todobaadka kusoo qaadanay maalgashiga caafimaadka ee Soomaaliya. Barnaamijka oo aan idinla socodsiinayay anigoo ah Maxamed Colaad Xasan. Intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa. Inta aan dib dambe hawada ugu kulmayno, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi waxaa nala socodsiinayay Maxamed Colaad Xasan, wuxuuna ahaa barnaamijkii Eleyska V O A labadii toddobaad mar aad ka dhegeysataan laanta afka Soomaaliga ee V O A. dhegeystayaal, goordho waxa inoo soo socdaa xubintii dooda gaaban, warbixin ku saabsan sacuudiga iyo qodobo kale, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida oo rogal celisa. Militariga Suudaan iyo hogaamiyaasha rayidka ayaa isniinta maanta ah kala saxiixday heshiis hordhac ah oo lagu gogol xaarayay in lagu soo afjaro qalalaasaha ba'an ee hareeyay dalkan ku yaala bariga Afrika ee Waafgimbigu ka dhacay sanad ka hor. Heshiiskan ayaa waxaa kala saxiixday hogaamiyaha Suudaan Cabdulfitaax Al Burhaan, hogaamiye ku-xigeenka dalkaasi Maxamed Xamdaan Dagaalo, iyo dhowr xubnood oo ka mid ah ururada bulshada rayidka ugu horreeya xoogaga xorriyadda iyo isbeddelka oo ah ururka ugu weyn ee bulshada rayidka ah ee ka dhisan dalkaasi Suudaan. Hogaamiyaasha sarsare ee xisbiga talada haya ee dalka Koonfur Afrika ayaa isniinta maanta waxay ka wada hadlayaan mustaqbalka madaxweyne Cyril Ramaphosa ka hor muushin baarlamaani ah oo keeni kara mansabka xayuubinta madaxweynaha. Ramaphosa ayaa sheegay inuusan iscasili doonin kadib warbixin soo baxday oo ka soo baxday guddi gaar ah oo ay ku eedeeyeen madaxweynaha musuqmaasuq, laakiin mustaqbalka siyaasadeed ee madaxweynaha ayaa mugdi ku jira. Ganacsiyada ayaa dib loo furay iyadoo la khafiifiyey tijaabooyinka qasabka ah ee Beijing iyo magaalooyinka kale ee Shiinaha isniinta maanta ah, iyadoo Shiinuhu uu doonayo inuu fududeeyo siyaasadiisa adag ee ka dhanka ah cudurka COVID-19, taasi oo kicisay mudaharaadyo waaweyn oo hareeyay guud ahaan dalkaasi. Maamulada maxalliga ah ee guud ahaan Shiinaha ayaa bilaabay in si tartiib tartiib ah ay u dhimaan xayiraadihii muddo sannado ah si maalinla ah u xakameynayay nolol maalmeedka dadka, taasi oo ahayd amar ka yimid dowladda dhexe si loola dagaalamo cudurka COVID-19. Magaalada caasimadda ah ee Beijing ayaa ganacsiyada si buuxda loo furay, iyadoo isniinta maanta ah dadka rakaabka ah ee gaadiidka dadweynaha raacaya aan laga doonin inay haystaan warqad caddaynaysa in muddo 48 saac ah ay iska baareen oo laga waayey cudurka COVID-19. Warkii dunidana, dhegeystayaal, waa naga inta. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maanta magaalada Muqdisho ka furay shir looga hadlayo xaaladaha adag ee wajahayaan qaxootiga iyo barakacayaasha ku sugan dalka. Shirkan oo socon doona muddo 3 maalmood ah ayaa waxaa ka soo qayb galay hay-adaha qaxootiga iyo barakacayaasha ee caalamiga ah, kuwa dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada. Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warkan noo soo diray.
Shirkan ayaa waxaa ugu horeyn ka hadlay Ra-iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre, kaasoo sheegay in haddii aan qorshe loo helin barakacayaasha ay soo kordhin karaan xaalada amni darro.
3 milyan ama ku dhawaadka 3 milyan waxaa cabsi gelinayaan amniga, waxay cabsi gelinayaan mustaqbalka Soomaaliya oo dhan ayay question iyo su-aal gelinayaan. Waxaa garab socda in ka badan 3 milyan oo arday ah oo gaaray xilliga waxbarashada oo aan waxba baran. Marka kuwaas waa folkaano qarxaysa oo meelay ku qarxaysan aan la garan doonin. Waa mustaqbalkii ummadda Soomaaliyeed oo dhumaya oo daayaca oo meel uu aadaan la garanayn. Waxaa intaa ka sii daran waa meelaha ay ka adeegtaan qolyaha nabadgelyada ka shaqeeya, nabadgelyo darrada ka shaqeeya ee soo qaxiyay qaar ka mid ah. Meelaha ay ka adeegtaan ayaa ka mid ah. Maxaa jira sidoodaba meelaha laysku khilaafsan yahay ee dagaaladu ka dhacaan, meelaha dadku ay tabar daran yihiin, baahiyaha ka jiraan, meelahaas waa meelaha dhalinyarada laga kaxaysto oo dadka waxyaaba yarar oon meelo lahayn lagu kaxaysto.
Ra-iisul wasaaraha ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay in barakaca uu hoos u dhigay wax soo saarka dalka maadaama kuwa soo barakacay ay yihiin beeraley iyo xoolo dhaqato.
Dhibaatada kale uu keenay waxaa ka mid ah dhaqaalaha saamaynta ku leeyahay. Waxaad ogtihiin Soomaalida dhaqaalaheedu mainly wuxuu waa 2 shay, xoolaha iyo agriculture-ka iyo beeraha. Dadka aad aragtaan ee hadda xamar jooga laga yaabo inay 2 milyan ku dhow yihiin, 1,800,000 wixii la mid ah. Badankoodu waxay ahayn dadkii beeraleyda ahaa ee beeraha tacban jiray ee wax soo saarka ka qayb qaadan jiray ayay ahaayeen. Marka way kasoo tageen, wax soo saarkii marka wuu istaagay. beerihii iyo dhulkii beerahoodu ka hayaan waxaa laga yaabaa inay geeda ka baxeen oo sidooda iska yihiin, cidna beernayn. Hadda haddii lala yimaado qorshe, waxaa adag xataa dadka in dib loo celiyo, aad ay u adagtahay.
Wasiirka arrimaha gudaha Axmed Macalin Fiqi oo madasha ka hadlay ayaa tilmaamay,
waxaan rabnaa runtii inaan halkan ka xusno in dadka hadda forced displacementiga halkan ku qoran, in hadda kooxda wada kooxda argagixisada ah ay dadkii qasbayso inay deegaamadoodii ka barakacaan, oo waxayna uga barakacayaan inay askareeyaan wiilashooda yararka ah, oo aniga ayaaba ku arkay hobyo dad xardheere ka soo qaxay oo la yidhi 12 jir wiilashii 12 jirka ah ayaa la askaraynayaa. Sidaas awgeed odaygii ama waalidkii ama qoyskii leh 3 ciyaala 1 xabba ha keenaan, kuwii 4 leh 2 keenayaan. Dad badan baa markaa waxay la soo qaxeen oo deegaamadoodii ka soo qaxay. Sidoo kale waxaan aragnay kuwo soo qaxay oo ku soo qaxay gabdho yaryar oo 10 jirro iyo 12 jirro iyo 13 jirro, waxay rabaan baan da'yar oo iyagana qasab looga wadanayo reerkoodii oo leeyahay aabbahaba murtada ama aabbahaba saas. Waxay dadkii kaloo qaarkood ku barakaceen canshuuraha iyo baada lacaga laga qaadayo ay xamili waayeen, oo dallagoodii beeraha iyo xoolahoodii la dul saarayo wax aysan dadku xamili karin, taasina waxay keentay in ay dadkii ka qaxaan. Haddana waxayba bilaabeen xataa gargaarka oo hadda maaraynta musiibooyinka runtii aan rajaynaya inay nala fadhiyaan in la gaarsiin waayo deegaankii deeqihii lagu talagalay, oo ay dhacayaan baabuurtii qaadaysay oo meelahooda bakhaarada ay ku shubanayaan. Taasina waxay tahay dadkii gaajo ha u dhintaan. Dadku markaas waxay raasanayaan meeshii ay nolol ka heli karaan oo u barakacayaan.
Wasiirka arrimaha gudaha ayaa ugu dambeyntii sheegay inay wadaan howlaha samaynta kaararka aqoonsiga ee muwaadiniinta Soomaaliyeed, taasoo suuragelinaysa in la helo xog dhammaystiran oo ku wajahan qaxootiga iyo barakacayaasha.
waxaa kaloo ku mashquulsannahay oo wasaaraddu ay waddaa howlihii national ID-ga oo iyaguna muhiim u ah in la helo xog dhammaystiran oo muwaadiniinta Soomaaliyeed. Mar walbaba tiro ayaa naloo sheega qaxootiga. Hadda waxaa ku qoran warqadaheenna 2,900,000 iyo intaa 3 milyan dad ku dhow ayaa nagu jira. Marka waxaan rabnaa oo kaarkan aqoonsiga oo sanada soo socota insha allah oo la hirgelin doono oo qof kastoo muwaadin ay tahay inuu qaato, wuxuu suurtagelin doonaa in la helo xogta rasmiga ah, dadka loo diiwaangeliyo barakac, dadka loo diiwaangeliyo qaxooti iyo muwaadiniinta kale iyaguna sidoo kale. Wasaaraddu waxa ay dhowaan golaha xukuumadda horgeyn doontaa oo wiigan hadda soo socda amaka ku xigaba shuruucda indis sharciyeedka qaxootiga oo runtii horey loo geeyey baarlamaanka, laakiin baarlamaankii hore uusan dhammaystirmin proseskii loo baahnaa. Hadda dib baan haddana rabnaa inaan ugu celinno waxaa runtii kaloo diyaar ah oo xukuumadda hor yaalla oo aan gudbinay sharciga barakaca oo soo maray wada tashigii iyo howlihii loo baahnaa. Sharcigaas gudihiisa dadkaasi waxay ku helayaan tirada badan oo 3 milyan ku dhow xuquuqaad tiro badan.
Shirkan ayaa lagu wadaa in marka uu soo gabagaboobo laga soo saaro warmurtiyeed xal u noqon kara arrimaha qaxootiga iyo barakacayaasha ku sugan gudaha dalka. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaana magaalada Muqdisho ku soo diyaariyey Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Bilihii lasoo dhaafay deegaano ka tirsan Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed waxaa ka socday kacdoon lagaga soo horjeeda ururka Al-Shabaab. Ciidamada dowladda oo kaashanaya ciidamo ka tirsan dadka deegaanka ayaa Al-Shabaab kala wareegay tuulooyin iyo deegaano dhowr ah, iyadoo dowladdu sheegtay in guulo la gaaray. Haddaba guulaha la gaaray iyo muddada uu howlgalku socday ma yahay kuwa isku dhigma, waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa dooda igala qayb galaya aqoonyahan Yuusuf Maxamuud Maxamed, Yuusuf Qalinle, iyo siyaasi Abuubakar Ibraahim Cali. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey yuusuf qalinle.
bismillahi raxmaan raxiim. Sayna abukar, adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha v o a, waa in salaam. Marka hore run ahaantii aniga ahaan waxaan aaminsanahay dowladda inta hadda ay howlgalka waday iyo deegaanada ilaa hadda la xoreeyey, waxaan aaminsanahay inay isu dhigmaan, sababtoo ah dowladda ilaa hadda goolo badan oo waxaa waaye goolo badan oo wadanka kamid ah ayaa 80% hadda waxaa waaye gacanta dowladda soo galay. Marka howlgalka sida hadda uu ku socdo iyo deegaanada hadda la xoreeyey, waxaan aaminsanahay inay isu dhigmaan, maxaa yeelay deegaanadan hadda nimankan cadowga laga xoreeyey muddo ka badan 15 sano ayay haysteen. Marka in dowladda ay deegaan walbo la qabto ay adeegii dowladnimada ay gaarsiiso, waxaan aaminsanahay in 100% ay aada u wanaagsan tahay oo dowladda ilaa hadda inta ay qabatay ay ku ammaanan tahay. Waqtiga yaroo kooban ay joogtana ay qabatay dhul hadda baaxadiisa aada u weyn oo gobolada shabeelaha dhexe iyo hiiraan iyo galgaduud iyo mudug iyo shabeelada hoose iyo baayo bakool ay wax weyn ka qabatay. Marka waxaan aaminsanahay inay isu dhigmaan aniga ahaanteyda fikriyan.
Abubakar Ibraahim.
bismillah, wasalaama bacda vioeda. Runtii waqtiga dheera ee howlgalka bilowday iyo hadda inta la joogo waa waqti aada u kala fog weeye, maxaa yeelay inta hadda la xoreeyey hiiraan qeyb bari la yiraahdo waaya, shabeelada dhexena waa qeyb iyadana dhinaca bariga xigta waaya, ilaa hadda galbeedka hiiraan iyo galbeedka jawhar citaaba taweeratay ma jirto. Halkan wuxuu leeyahay 180 oo taagan yahay. Marka dee xaqiiqda in laga hadlo weeye, runta la isku sheego, shacabkana runta loo sheego wax meesha ku jiro weeye. Run ahaantii waxaan dhihi karaa aniga muddo 7 bilood oo howlgalkan socday, hiiraan 30% waaye dhinaca galbeedka ah iyo jawhar oo dhinaca bariga ah oo 20% ah awalba bariga kuma badneen. Sida aad yabaal ee masaajid cali guduud ee tuulo yar hoos imaado ay ahayd. Marka waxaan dhihi karaa walaalkay, xaqiiqda in laisku sheego waa fiican tahay. Xaqiiqda laga hadlo, dowladda waxaan ugu fadhanaa in galbeedka sektara ay ka sameyso, galbeedka hiiraan, galbeedka jawhar sektara in laga sameeyo, laga duulaan tago ayaa muhiim ah.
Haddii aan dib kugu soo noqdo yuusuf, waad dhegaysanaysaa abubakar waxa uu ku doodayaa. Marka la eego muddada uu dagaalku socday iyo guulaha ay gaartay dowladdu inaanay isku dhigmin, adigana waxaad ku doodaysaa in tallaabooyin la qaaday oo isku dhigmaan guulaha dowladdu sheegtay iyo howlgallada muddada ay socdeen, maxaad ugu jawaabi lahayd dooda abubakar?
Bismillah, waa mahadsan yahay abubakar. Horta howlgalkan dowladda Soomaaliya ay waddo muddo kooban oo dowladda cusub ay jirto ayuu socdaa. Muddadan hadda kooban oo dowladdan ay jirtana runtii waxay qabatay wax 5 sano hore dowladdii hore oo ka horeysay dowladdan ay qabaweysay ayay qabatay. Waa og tahay hadda ugu dambeysay baabuurta hadda ciidamada dowladda iyo Muqdisho ka baxay in ay gobolka Hiiraan ay si nabada ku gaareen oo wadadii la soo furay, oo wadada hadda Muqdisho ilaa marto ilaa Gaalkacay ay si nabad ah ay ku mari karto qof walba oo safar ah, oo wadooyinkii waaweynka ahay oo kamid ahay Xirnaan ay kamid tahay. Sidoo kale howlgalka wuxuu ku socdaa qaab istaraatiijiya, marka kulli gobolka Shabeellaha Dhexe markii la yidhaahdo galbeedkiisa waxaa waaye waa degmooyinka Balcad iyo Jawhar. Waxaan aaminsanahay 80% in meela yaryaro un adiga ay isaga gudbi jiray iyo waxaasay tii mooyaane inta badan in laga xoreeyey. Marka dowladda hadda qaabka istaraatiijiyadda iyo howlgalka sida hadda uu ku socdo, ani waxaan aaminsanahay in dowladda ay horumar weyn ka sameysay.
Sida yuusuf uu ka dhawaajiyey abubakar, ma u aragtaa muddada kooban ee howlgalku socday in horumar laga sameeyo oo xitaa wadooyin xirnaa waqti dheer la isku furay oo hadda la isticmaalayo?
Seenabey waxaa jirta horto ninka Yuusuf inuu soo kala garnayn gobolka Iiraan intuu baaxadis la-eg tahay, intuu gobol xuduudaha uu laleeyahay uu soo kala garnaynin, wuxuu iskale barayaa 80% iskale yahay. Marka waxaan dhihi lahaa horta mar koowaad qofka inuu fahmo fiican kilomitrada iyo xuduudaha inuu kala garanayo waa muhiim. Waxna waxa weeye waa horumar waa la sameeyey, laakiin anaga horumarkeena waxaan rabnaa horumarkii meeshii la rabay ma tegin. Galbeed hal meel oo laga qabto ma jirto. Haddii ahaan lahayd galbeedka Jowhar, haddii ahaan lahayd galbeedka Hiiraan, haddii ahaan lahayd
haye Yuusuf.
Abukar, horta waa mahadsan yahay. Runtii gobolka Hiiraan markii la yiraahdo wuxuu leeyahay degmooyin waaweyn. Degmooyinka gobolka Hiiraan waa inta badan wax xoysan yihiin, waa iska jiraan dhanka galbeedka xuduudaha uu leeyahay gobolada Bakool, sidoo kale Shabeellaha Dhexe asagana dhankan oo Shabeellada Hoose oo galbeedka qeybta galbeedka uu asagana xuduudda laleeyahay waa jirtaa, oo in laga yaabo dhankaasiti. Laakiin waxaan ku xisaabtamaynaa meeshan degmooyinka waaweynka ee labada gobol boqolkiiba 80 waa xoreysan yihiin. Marka waxaan aaminsanahay 100% dowladda inay ku amaanantahay muddada kooban ay joogto iyo waqtiyo deegaanada baaxadda leh ay xoreysay, waa dhici kartaa deegaano dhiman waa buuxaan oo gobollo badanaa weli dhiman oo nimankan weli deegaano xoog badan oo ay haystaan. Laakiin ilaa hadda howlgalka istraatiijiyadda uu ku socdo, ani waxaan aaminsanahay 100% dowladda inay deegaano badan ay gacanta ku qabatay.
Waxaad sheegtay in meelaha qaar weli howlgalku gaarin oo deegaano kooban ay ku eg yihiin, sidee guud ahaan caqabadaha jira looga gudbi karaa? Adigoo soo koobaya Abubakar, waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda.
Waxaa loo gudbi karaa in si wada jir ah loogu bilaabo galbeedka iyo barigaba si wada jir loogu bilaabo, taas horta loo gudbi karaa. Maxaa yeele nimankan wadiidka in gurmudka loo diida oo muhiim ah, maxaa yeele haddii hal meel bis ah lagu wado waxaawaay meel walba iskiisoo gudbinayaan. Laakiin markii laga bilaabo galbeedka, laga bilaabo bariga, laga bilaabo Galguduud, laga bilaabo Mudug, laga bilaabo Baay, Bakool, Shabeellada Hoose, Jubbooyinka, meel ay gurmud ay kaelayaan ma lahan. Marka waxaan qabaa in gurmudka loo diido oo meel walba laga bilaabo, shaqada taas ay ku fududaan kartaa. Marka waxaan leeyahay taas in ay tahay mid ugu fudud oo loogu guulgaari karo.
Xubintii dooda gaabanna maanta intaha inoo joogto, waxaa dooda igala qayb galay siyaasi Abubakar Ibraahim Cali iyo aqoonyahan Yuusuf Maxamuud Maxamed Yuusuf Qalinle. Inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha, waxaana magaalada Muqdisho ku soo diyaariyey Mahad Cali Xidir.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo aalaba idinka yimaada magaalada Muqdisho. inta badan barnaamijkeenana waxaanu ku faaqinaa kulamada waaweyn ee ka tirsan koobka adduunka ee ka socda dalka Qatar. haddaba galabta barnaamijkeenana waxaanu diiradda ku saari doonaa kulamadii waaweynaa ee laga ciyaaray koobka adduunka iyo kuwa caawa la ciyaari doono. waxaana galabta barnaamijka marti igu ah Shaafici Maxamuud Nuur Shaafinho, Burhaan Cali Mucow iyo Saciid Madaale oo dhammaantoodba ka mid ah wariyaasha ciyaaraha ee jooga Muqdisho. dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a.
aniga ahaan kashaafin ahaan waan ku dhawaa.
sidoo kale waa dhowe waa mahadsantiin. waxaan rabaa inaan su-aasha ugu horeysa ku bilaabo Shaafinho, ka waran kulamadii dhacay iyo waxaabay laga bartay haddii aan ku horeyno kulankii weynaa Faransiiska iyo Poland.
aad iyo aad aan mahadsan tahay. Faransiiska iyo Poland ciyaartooda dabcan intaysan bilaabanba waa laga warqabay in Faransiisku ay ka itaal badan yihiin Poland marka loo fiiriyo hanaanka ay labada xulqaran aan ku soo bixin marka laga fiiriyo xitaa iskuma dhigmin ka horinta suuqka adduunka bilaaban sadalinta labada xul ay kala heystaan aad bay u kala fog ahayn u kala fogaayeen Faransiiska mid ka mid ah wadamada ugu awoodda badan kubadda cagta waa koobka adduunka difaacanaya sida uu Boolan ula falgalayna waa wax laga filanayay gool qurux badan ayayna ka gaareen oo Mbappe uu si weyn isku muujiyay
qomaasanta shaafin oo kugu soo noqona Burhan Alimi oo ka waran taariikhdi uu dhigay Kylian Mbappe iyo Faransiiska oo gudbay waxaabi laga diiwaan geliyay xaliyada maxkamadda ah
ee wamaasantahay xulka Faransiiska sanadkan wuxuu kamid yahay xulka ugu cadcad ee loo saadaalinay inuu ku guuleysan karo koobka adduunka ee dalka Qatar sidoo kale wuxuu wataa ciyaartoy inabaan caadheen inkastoo ciyaartoy kale ay ka maqan yihiin hadana ciyaartooda hadda xulka Faransiiska uu heesto waa kuwa argagax leh qaabka isku falgalayaan difaaca qadka dhexe soo kale nik lagu magacaabo Mbappe waxyaabaha uu sameeyay waa waxyaabaha inabaan caadheen labada gool uu ka dhaliyay xulka Poland wuxuu hoggaaminayaa hadda gool dhalinta marka la fiiriyo koobka adduunka ee dalka Qatar
madale kulankii weynaa ee Ingiriiska iyo Senegal iyo waxa bii laga diiwaan galiyay Ingiriiska waxa ku dhici doonaa Faransiiska haye balka rekordi laga diiwaan galiyay kulankaas
ciyaartii Ingiriiska iyo Senegal waxyaabo badan oo rekord ah ayaa laga diiwaan galiyay gudahan marka la fiiriyo kulankan waxa uu balimiyay game adag oo ka dambeyn doona oo ay la ciyaari doonaan Faransiiska labada awoodood marka la fiiriyo Faransiiska loo xaglinaya maadaama ay heystaan Giroud oo top scorer ah tala ee gudahan xulka qaranka Faransiiska Kylian Mbappe oo gudahan hoggaaminaya gool dhalinta sanadkan ee koobka adduunka iyo si la mid ah isku xirka macallinka iyo in xulku difaacanayo haddana lama xaqiri karo awoodda Ingiriiska 12 gool ayay dhaliyeen ee kulamadii ay soo ciyaareen ee afarta ah ee koobka adduunka macallin Southgate waxa uu sii hayn doonaa xilkan hadii xulka qaranka Faransiiska uu garaaco Didier Deschamps keenka waxa ugu jira Zinedine Zidane oo isaguna sugaya in hal mar uu kufo xulka qaranka Faransiiska marka guud ahaan waxyaabaha saya ah waxa ugu waaweyna ee taageerayaashu ka fiiriyeen kulankii England iyo Senegal
inta sadex aanu ka gudubno falanqaynta kulamadii dhacay ee Ingiriiska iyo Senegal Faransiiska iyo Poland ah waxaa jira kulamo waaweyn oo ka tirsan wareega 16 ee koobka adduunka 12 magribnimo shaafina waxa ciyaaraya Japan iyo Croatia bal ciyaartaas ka waran waxaaba laga filan karo
Croatia iyo Japan marka loo fiiriyo mid walba kamida filashadu ma aha in heerkan labadooda soo gaari karaan walow Croatianku ay yihiin wadankii finalka gaaray markii ugu dambeysay la ciyaaro bardhamada koobka adduunka 2018 ciyaarahii lagu qabtay Russia marka Croatia iyo Japan marka la isku barbardhigo Croatia sadalinta ugu fiican haysta iyaga awood badan iyaga wata midka ugu saameynta badan ee dheeshaas ka xidigan doona waa Luka Modric dhan walba marka la eego Croatia ayaa fiicnaan doonta sida ay sadasho tahay hadii ay gudbaan wax fiican ay kaga dhigan tahay si ay u wajahaan xulalka kale ee soo gudba ay ku beegmi karaan sidoo kale wadara ay muujiyeen herkii groupka iyo markii ay soo gudbaayeen waxay garaacan laba lo waaweyn sida Spanishka iyo waxa ay garaaceen xulkii kale Jarmalka marka tayadoodu markii loo fiiriyo ayaga xitaa aad u maleeytaan laakiin marka heerarkan la soo gaaro waxa ay noqonaysaa sheekada yaa hore sidan u sameeyay oo talaabo qaaday marka Croatia oo hore 2018 talaabadaas qaaday ay malaha u fududaan kartaa in jidkii hore ay u mareen marka la imraan
Burhan isla caawa 10 habeenimo waxa wada ciyaar doona Brazil iyo South Korea ka waran Brazil caawa ma dhaafi doonta xurka South Korea
horta Brazil waa xulka ugu badan ee koobkan haysto 5 jeer ay haystaan sanadkan waxa rajaynayaan sanadkii lixaad inay ku guuleystaan wax kasta laga filan kara sidoo kale ciyaartoy badan ay wataan Neymar oo soo laaban doono labadii kulan ugu dambeeyay ka maqnaa laakiin South Koreaanku ayagana sidoo kale lama yareysan karo ciyaartoy waaweyn oo xisaabtamay shaq daqiiqo dagaalamaayo wataan ninkii soona qaybka ah kulankii ugu dambeeyay waxa sameeyeen waa ogeyn laakiin waxa loo saadaalinaya Brazil inay banaank imaan doonto
aad iyo aad ama santihiin intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka faaqdada ciyaaraha todobaadka VOA oo igala qayb galayeen Shafiic Maxamed Nuur Shafiinho Burhan Cali Macow iyo Saad Madale oo dhamaantoodba ka mid ah wariyasha ciyaaraha ee Muqdisho jooga tan iyo kulan dambe waa mahad cali xidir oo kaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay wariyaha VOA mahad cali xidir oo barnaamijkaasi ciyaaraha todobaadka magaalada muqdisho noogu soo diyaariyay laanta afka soomaaliga ee VOA ayaadna ka dhageysanayseen markana dhinaca kaalmaha heesaha ayaynu eegina
saddex baad tooyigu taa jacaylo
Yar
intaasina waxaa ku eg dhegaystayaal idaacaddii galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a. tan iyo kulanti dambana dhegaystayaal, waxaan idinkaga tegannaa sidaas iyo nabadgelyo.